Radio Aalborg, direkte fra byens centrum.
Ja, velkommen til Radio Jupiter. Og i sin vært i aften er Birgit Jensen. Og jeg har i aften inviteret Kim Pedersen for at tale om påsken. Så Kim, jeg vil gerne høre dig. Nu taler vi sammen her til jul. Har du en eller anden spændende forbindelse mellem julen og påsken?
Ja, det er jo nogle af de store årstider, vi bevæger os her fra julen og så frem efter. End igennem. Vi har jo været igennem både fastelavn, og vi har været igennem Hellige Tre Konger, og stille og roligt har vi været igennem fasten, og de fleste har sikkert været på fastekur, og skal nu glæde sig til den store påskefrokost, som er lige op over billedet jo. Men jeg vil lægge vægten lidt mere ind i påsken, som vi ser den i åndsvidenskaben, eller igennem de teosofiske briller, sådan kan vi også sige det derindtil. I teosofien ser vi jo ligesom indtoget i Jerusalem, hvis vi starter der om søndagen.
Du mener palmesøndag?
Ja, palmesøndag, ikke også? Der starter vi jo ligesom med det her indtog, hvor at Kristus tager det her følgeæsel og skal ride op igennem Jerusalem. Og de står der med de grønne palmeblade og vifter. I åndsvidenskaben vil vi jo nok sige, at det er hjertet. Det er hjertets chakra. Det er hele den energi, hvor han ligesom beviser hans tur op til sjælsriget. Så han rejser sådan set hernede fra jorden af, og så bevæger han sig ud igennem de forskellige legemer, det eteriske legeme, den elektroniske energi, som de fleste ser omkring kroppen. Og så kommer vi ind i følelsernes rige, og så går vi bagefter ind igennem tankerne, og så kommer vi ind til Jerusalem. Så rejsen til Jerusalem, set med en, der er med åndsvidenskabs øjne, så vil vi sige, at det er rejsen ind i sjælen. Så derfor kan man ligesom sige, påskens indgang, men i hvert fald for mit vedkommende, så ser jeg ligesom der palme søndag, der får vi opturen, og så starter det jo stille og roligt der palme søndag, og så bevæger det sig hen over ugen.
Rejsen ind i sjælen, hvordan hænger det sammen?
Ja, det er jo den der mærkelige gearkasse, som jeg vil sige, der sidder inde i hver menneske, hvor sådan set samvittigheden kommer fra. Ikke? Altså, vi har alle sammen den samvittighed, der ligger dybt inde i os. Så har vi, hvis vi kigger længere ind i menneskesjælen, så menneskesjælen består jo sådan set af flere forskellige led. Hvis man begynder at studere åndsvidenskab, eller man studerer forskellige ting, så begynder man hurtigt at finde, at der er forskellige led, der er inde i sjælen. Og det er de led, som påsken, mener jeg, handler rigtig meget om, hvis vi kigger ind på den. Og derfor ser vi jo, når vi kommer helt frem til skærtorsdag, hvor jo er Kristus, hvad kan man sige, skal bevæge sig ind i den her by. Der er det jo det første billede, som jeg plejer at bruge, det er at sige, det er der, han siger til stuen af sine disciple, de skal gå ind i staden, og når de kommer ind i staden, møder de en mand med en krukke, som de skal gå hen til at sige, at han skal forberede påskemåltidet. Og så mødes han jo med sine 12 disciple ved påskemåltidet der. Og der er det jo så, han til sidst efter måltidet tager, mener jeg, to af de første elementer, vi ser. For han tager jo kalken efter aftensmåltid, eller bægeren. Og der tager han jo stille og roligt, eller vandet i og vinen i, som vi kender det fra den katolske kirke, laver et meget flot ritual med, at man altid blander vand i denne vin, som er frembragt ved menneskets arbejde. Og det er jo en gammel skik, som ikke bare Kristus har brugt, men går vi helt tilbage til Melkisedek, så har han også det med brødet og vinen, som han arbejdede med. Men det vil vi ikke i dag gå ind så meget ind på. Det laver han i kalken, og der har vi jo sådan set, hvis vi kigger på det, der har vi det flydende element i min verden. Det vil sige, der har vi hele det flydende, og det flydende element, det er vandelementet i min verden. Og så tager han jo så brødet, som er symbolet, også på det her brød, som er frembragt ved menneskets arbejde. Og hvis vi ligesom går dybere ind i brødets mystik, så velsigner han det. Og hvis man kigger ind med som klaverjant på, hvad der sker, i det øjeblik, det velsignes med en korstegning og de forskellige ting. I den katolske kirke er det også en speciel tilrygning af hostien, som det brød hedder. Man konsekrerer fra brødet og ligesom opgraderer det til, at nu stiger Kristus ned i brødet derindtil. Det er jo det, han så giver sine disciple og siger, tag alle heraf og spis alle heraf, for dette er mit legeme. Og bagefter giver han kalken, ikke? Drik alle heraf, for dette er pakten med mit blod. Der har vi i min verden, der har vi de to første elementer. Jordelementet, som har givet kornet til brødet, og så har vi vandelementet, som har givet vinen og det flydende aspekt. Og det er jo det, der ligesom sker torsdag aften for mig. Så hele den der indstiftelsen af nadveren i skal torsdagen, og torsdagen i okkultistens øjne, eller den, der arbejder med den verden, der er torsdag, det er Jupiters dag. Det er den største planet, vi har i Jupiter, eller i solsystemet, som skaber livet den dag i systemet. Og når vi så kommer hen over torsdagen, så har vi jo hele det her spændende med Judas. Var han en forræder, eller var han dybest set en, der skulle hjælpe Kristus med at komme igennem til et nyt bevidsthedsniveau? Og det er måske meget godt ligesom at sige på, at er det nu, han skal ind i det bevidsthedsniveau, der ligger der.
Men det siger, at du siger, at det egentlig er skabelsen af noget nyt også.
Ja, altså læser man Rudolf Steiners forståelse af de her ting, så minder Rudolf Steiner jo sådan set meget med, at ved den pagt, der bliver lagt på det her tidspunkt derinde i påsken, der er han jo meget inde på, at selve hele den proces, der går i gang der, det er faktisk den, der gør, at vi mennesker bliver dårligere og dårligere til at huske. Fordi det er her, hvor vi ligesom skal huske på, drik alle heraf til dette er til syndernes forladelse og til kødets opstandelse. Jeg har altid forestillet mig, at jeg går til alters, så har jeg altid forestillet mig, det at modtage Kristi blod, det giver mig dybere erkendelse af, at jeg er nødt til at tilgive min næste. Lige meget hvad de har gjort imod mig, så er jeg nødt til at tilgive dem. For det er det, det for mig ligger i at tage og modtage vinen ved alteret. Og går du ind i brødet, der at modtage Kristi legeme, det er jo faktisk for mig det samme som, at hvis man kigger ind på det, så er det det samme som at leve som Kristus. Og at prøve at tilegne sig den natur af, at ligesom Kristus kunne tilgive, selvom han hænger på korset, som vi sikkert skal snakke om lidt, så er det jo lidt den samme energi, der ligger i selve tilgivelsesaspektet. Så når vi går ind igennem tilgivelsesaspektet, så har vi hele den energi, der ligger der om aftenen. Og derfor er det jo det spændende med, at Judas, som skal forråde ham, sender han jo sådan set ud, men det er en lang forklaring, hvis man teknisk set skal gå ind. For der siger han jo også til Judas, da han giver ham brødet, hvad du end gør, så gør det snart. Og der er det jo, hvis man ligesom skelner lidt imellem Lucifer og Ariman, som Steiner vil nok vil gøre det. Vi har det også i Johannes evangelie, hvor han skelner mellem Satan og djævlen. Altså det, der kan angribe os i tanken, og det, der kan angribe os i følelsen. Så der ligger, i min verden ligger det lidt dybere.
Det vil sige, det er det, Lucifer og Ariman står for.
Ja, det der angreb. Ariman angriber i tankerne, og Lucifer angriber i følelserne. Ikke? Og det samme har du så i Satan og djævlen, ikke? Altså, hvad kan man sige? Man mener faktisk, at Satan arbejder nok mere i, hvad kan man sige, i tankerne, og djævlen arbejder mere i følelserne, ikke? Vi kender måske også det her udtryk, der siger, der farer den djævel i dem, eller et eller andet, hvad er det, der farer i dem, ikke? Så vi har lidt den samme energi, som ligger den vej igennem der, som jeg ser det.
Det er sådan torsdag der.
Ja.
Som så ligger op til
Som ligger op til langfredag, og langfredag, den kan tydes, det kan være, man kan gå ind i en mægtig lang tydning på langfredag. På det første så er det planeten Venus, den styrer jo over, hersker over fredagen. Og det er jo faktisk solsystemets aftenstjerne og morgenstjernen, ikke? Det er den stjerne, vi snakker om, når vi går ind i mange forskellige verdener, så snakker vi om det lys, der ligger inde bagved Venus.
Men det er jo lidt paradoxalt, man siger langfredag, med døden egentlig er repræsenteret ved Venus, der er skønheden.
Ja, men hvis det her ses som en smuk indvielse, at Kristus faktisk trækker sig ud af kødkroppen, så når vi om lidt skal snakke, hvor vi håber, vi når ind og snakke lidt om opstandelsen på søndagen, så er det jo faktisk, det er jo det, der sker, og derfor er det måske en umådelig skønhed også i det, der sker, at Kristus får lov til at lave den proces, som han gør. Fordi hvis Jesus skulle have levet videre i en kødkrop, så kunne vi jo ikke sidde hjemme i stuen og få en Kristusoplevelse. Vi kunne ikke have gået hen i den nærmeste kirke et eller andet sted og have modtaget Kristus legeme og kommunion, altså mødt Kristus i vores indre, hvis ikke Kristus havde ville lade sig korsfeste og opstå igen søndag morgen. Så i min verden, så ligger den der, den dybere forståelse, som jeg har mediteret mig frem til, den ligger meget mere i den overgang. Og derfor kan man måske se skønheden, ikke? Og den første stjerne, vi ser i vinterhalvåret på himlen sidst på eftermiddagen, det er også Venus.
Det Det vil sige, at vi kan kun forbinde os til Kristus energien på grund af, at Kristus han gik i døden for os.
Altså, det kan jeg jo ikke sidde her og postulere, men jeg kan sige, sådan er det for mig. Så, okay. Så takket være, at Kristus gjorde det, han gjorde, så er det faktisk, at vi i dag kan møde det. Og vi kan også se, hvis vi går ind i Bibelen, så kan vi møde andre samme personer, som har den samme energi. For der har vi jo hele den forståelse, også der ligger af, at Elias, som får til himlen i en lys ildvogn, ligesom Kristus var til himlen, Kristi himmelfars dag, så har vi jo den samme proces, som ligger i, hvad kan man sige, i Elias' proces.
Hvad skulle han få?
Ja, jeg tror ikke, jeg vil komme ind på det i dag, fordi det er en længere historie, hvis man skal drage de to ind. Men hvis man for eksempel går ind i tarotkortene, så kan man gå ind i det tarotkort, det hedder vognen. Og inde bag ved vognen, der ligger lidt det samme, som bliver trukket af de her kiruber, de her himlens store kiruber, som står i hver verdenshjørne inden derindtil. Det er en lang historie om engleriget derindtil. Jeg tror ikke, vi når ind på den, men vi vil hellere gå ind i, hvad er det så, der rent teknisk sker derinde. Og den, jeg har interesseret mig for mig, jeg har holdt mange foredrag rundt omkring på det her tema derindtil. Jeg kommer faktisk også til at holde et kursus selve påskedag. Det gør jeg op i Madame Mim op i Strandby, hvis nogen skulle få lyst til at være med på det, og gå med mere ind bagved i ritualerne. Så hvis man går ind den vej igennem, så har man rent faktisk, hvis du går ind der om fredagen, så skal du prøve at se på fredagen på den måde. Det starter med, at Kristus bliver taget til fange. Han benægter ikke nogen ting. Og så kan man følge ham næsten igennem time for time. Man kan følge ham ind igennem de forskellige punkter i templet. Og når han går ind igennem templet, for mig at se, så har du hele den der med, hvor at det her dom og alle de der ting domfældelsen over ham. Ikke? Og der, det kan man gå og læge i mange, mange timer og sidde. Jeg har brugt mange timer i mit liv på at studere påsken og forstå det her Kristi korsfæstelse. Og hvis du sidder hjemme som lytter og tænker, hvad er det for, når han snakker om i aften, så vil jeg sige til dig, prøv at gå på biblioteket og låne de to bøger af Steiner, der hedder Bidrag til forståelse af Golgata-mysteriet af Rudolf Steiner. Der kan man finde to vældig gode bøger, i hvert fald til at prøve at flytte tankerne ind på noget andet omkring det her. Så hele den domfældelse, der sker. Pilatus, han vasker jo sine hænder, han siger til jøderne, det her, det bliver ikke min sag. Det han vil ikke være med til det her, men han siger, ikke korsfæste ham efter jeres lov, ikke efter den romerske lov. Så der har vi også ligesom, det er noget, jøderne selv må tage ansvar for det, der kører her. Og da de så begynder med Barabbas, som de vil have frigivet, og ikke Jesus, ham med de her korsfæste, så siger de jo faktisk også flokken, at hans blod kommer over os, og vor efterkommer. Så de ved godt, de er i gang med et eller andet her. Så jeg ser Barabbas lidt på, måske også det, at det var en vigtig funktion, fordi vi menneskeheden fik måske via Barabbas vores personlighed gjort fri. Og det kan vi engang, hvis man skulle tale om kulturhistorien, så mener jeg faktisk, det er det, barokken handler om. Det er der, hvor menneskejeget virkelig kommer fri. Når vi går ind i barokperioden, ikke musikbarokperioden, men hele den byggestil, som vi kan mødes nede ved foden af Alperne, ind igennem Bayern og hele altså Schweiz, Nordschweiz og rundt der Østrig, der har vi jo de her fantastiske store barokslotte. Og det tror jeg faktisk, det er et resultat af Barabbas og hele den proces, som sker på det tidspunkt der. Det kan godt være en mærkelig kobling, jeg laver der, og nogen vil måske synes, den er dybt underlig, men jeg har arbejdet mange år med det, og det var ligesom, da jeg først forstod, fik den koblet sammen med, at ærkeengen Gabriel er inspiratoren til barokken, så er det måske også det, at vi skal forstå den frihed, som ligger i, at Barabbas kom fri, og Kristus lader sig nu korsfæst. Sådan, så hvis vi nu tænker på, at hvis Barabbas er et symbol på vores personlighed, og Kristus bliver fri af det fysiske legeme, og kan begynde at møde os i vores tanker, i vores drømme, i vores meditationer, i vores fordybelse i bøn, kan vi møde Kristusprincippet. Det tror jeg, det er det, Pilatus faktisk sidder den morgen. Og så er det jo alt det her med, da han sætter de her fire bogstaver øverst på korset. Det var jøderne ikke så vilde med. Men så er det jo, Pilatus siger de her ord, hvad jeg skrev, det skrev jeg. Og det kommer de ikke til at ændre. Og så er det jo hele den proces ude ved korset derindtil. Så hvis nu, at vi... Hvad hedder det? Vi går ind i det. Men jeg synes, så har vi jo hele korsfæsten, hvor han bliver svømmet op. Det kunne man også bruge lang tid på at gå ind i detaljerne. Navlerne kommer ind i hænderne, kommer ind i fødderne og det. Så hvis vi lige kigger hen over resten af dagen der med korsfæstelsen, så ser jeg, at han bliver sømmet op der. Så er det jo de her to røver, der hænger på højre og venstre side af ham. I mit univers er det faktisk vores to læmer. Den, der hænger til venstre, det er måske vores følelseslæme, som siger til ham, er du Guds søn, så stiger du ned. Ikke? Men ham, der hænger til højre, han siger, når du kommer i dit rige, vil du tænke på mig. Og så siger Kristus de her ord, sandelig, sandelig, du skal følge mig. Ikke? Og det er jo fordi, hvis man går ind i det, man kalder altså det højere selv i mennesket, har vi det, vi kalder den rene tankeplan og det rene følelsesplan, intuitionslæme, og så kommer vi ned til mentalverdenen. Det hænger ligesom sammen, i teosofien lader vi det hænge sammen med det begreb, vi kalder det højere selv, eller triadens lys. Jeg tror ikke, jeg vil gå dybere ind i det, men jeg vil så lige tillade mig at bruge lidt, så er det jo Kristus, ham der kommer hen til Kristus, som har udhugget graven, og vil gerne have lov at stille den her grav til rådighed for Kristus, han kan lægges ind i. Og da de kommer i gang hen til graven, og begynder at komme ind i, så er det med Longinus. Jeg ved, at jeg springer over en masse ting her, men jeg ved, at vi har kun en halv time til at gå ind i det, så det er ikke, fordi jeg ikke ved lidt om det derindtil. Men så bliver han pillet ned, og i det øjeblik, han bliver pillet ned af korset, og bliver salvet og svøbt og alt det der, og bliver lagt ind i graven, så er det jo det, så går lørdagen, hvor Kristus sådan set stiger ned i dødsriget. Og der står, hvis man følger det ind igennem Bibelen, så står det jo det her med, at så åbner han gravene, så de døde kunne begynde at vandre ud. Det er sjovt, hvis man læser lidt af Grundtvig, og nogle af Grundtvigs salmer, så er det også nogen, der skriver, at de vil ikke ned på jorden. De vil ikke lægges i deres grav, for de kan mærke, at det nye Kristuslys er til stede.
Hvad har du noget idé om, hvad man mener med, at de slippes ud af gravene?
Ja, det har jeg, fordi jeg mener jo, at mennesket altså kører i en eller anden form for reinkarnation. Jeg tror ikke, den krop, vi lever i, den kommer vi ikke tilbage i. Det kan jeg ikke forestille mig på nogen måde. Men det forhold, jeg har til reinkarnationen, det er sådan set, at sjælen skaber endnu en mulighed for at tage ud og dygtiggøre sig. Og derfor tror jeg, at det vi sådan set ligger i her, det er, at for vi kan vende tilbage, så har vi nogle gange nogle længere ophold i de åndelige verdener. Og der tror jeg, der kan vi nogle gange sidde i nogle lommer og kan vente nogle gange i lang tid, og andre gange i meget kort tid. Så når Kristus åbner, så de døde kunne vandre ud, det forestiller jeg mig, det er ligesom der, hvor porten åbnes, så vi kan begynde at vandre ind i igen og gå ind på reinkarnationslivet igen. Og på den måde komme tilbage igen og begynde at virke inde på det fysiske plan.
Men nu tænker jeg lidt, at han går ned i dødsriget.
Ja.
Normaltvis plejer vi at sige, at man går op.
Det kan man også kalde det.
Hvor er forskellen?
Ja, men hvad er op og ned på et hjul? Jorden er jo rund. Husk det. Så hvad er op og ned på et hjul? Ikke? Der er ikke noget op og ned. Så når vi bruger de udtryk, altså det står jo i Bibelen, han farer ned i dødsriget, ikke? Og dernede arbejder han, dernede, det jobber han ned i dødsriget, for at hjælpe de sjæle, som sad fast dernede. Og der påtager han sig jo, i hvert fald det har jeg jo lært i min barnekristendom hjemme på Læsø, der påtog han sig jo skylden. Og han var, på den måde gik han jo sådan set ind igennem og sagde, nu kan vi lave en frigørelse af det her.
Det vil sige, at det kunne lige så godt være, at den der lige går over og på den anden side, at så kan han hjælpe os med at frigøre os for de ting, vi har fortabt os i, de der ikke lige var så godt.
Altså det er min fulde forståelse af det der. Altså det er jo meget diskussion, blandt andet i de åndsvidenskabelige miljøer, om Kristus påtog sig det her. Men jeg kan godt følge ideen, som kirken også hævder, at Kristus påtog sig vores synder på sig. Fordi hvis nu Kristus, det måske er mit højere selv, og det er mit intuitionslæm og min sjæl, som har kastet en krop ud for at få nogle oplevelser ud i den krop, så er det klart, så er det også min sjæl. De fejl, jeg laver i den krop, jeg er i nu, det må min sjæl stå til regnskab for. Og derfor kan man sådan set sige, min iboende Kristus, ikke som Paulus siger de her ord, Kristus er i eder. Ikke? Altså, så det er mit Kristus-aspekt, der faktisk må bære ansvaret for, hvad jeg laver ude i den ydre verden. Hvad laver jeg i min krop? Hvad laver jeg i mine følelser? Hvad laver jeg i mine tanker derindtil? Så det kan jeg godt forholde mig til, at det også er min Kristus, der i de her dage må bære min byrde. Og solen er jo lige gået ind i forårstegnet, vædderen, fordi påsken rykker jo altid efter fuldmånen i vædderens tegn. Så Så der kobler vi jo sådan set astrologien ind, som jeg mener er yderst fornuftigt at koble ind, især når vi skal arbejde med kristendom. For ellers så giver det ikke ret meget mening, hvis ikke man får en stor forståelse. Også af zodiaken, og hvordan zodiakens påvirkning sker af det her, der indtil.
Men det vil sige, at han er egentlig med til at hjælpe os til at løfte os op i lyset, og få renset ud i de mørke sider og få de lyse sider frem.
Altså det mener jeg. Altså det mener jeg, det er min fulde overbevisning. Det er i hvert fald der, jeg forholder mig til den levende opstandende Kristus. Ikke? Så den proces fra Kristus er på korset, og han ånder ud på korset. Longinus, hvad kan man sige, skubber spydet op i ham, op i hans mildcenter. Blodet det bliver opsamlet i den hellige gral, og måske kommer til Frankrig, og alle de, der er mange historier, man kan læse om alle de der ting, hvis man er interesseret i det tema, der ligger der. Der kan man jo læse, at Henry Lincoln har jo skrevet en dejlig bog, der hedder Det hellige blod og den hellige gral, og der er mange skønne bøger, som jeg synes, man kan, hvis man er interesseret i det tema, der ligger der.
Men det fritager os ikke for at arbejde med selv og arbejde
Nej,
med os.
Nej, det gør det ikke. Men jeg kan se, at dit ur er fremskreden, og derfor vil jeg sige, at jeg vil gå lidt ind i søndagen. Ja. Fordi da kvinderne kommer ud til graven om søndagen, der er det jo det her spændende med, at Kristus bliver opstandende. Og det synes jeg er det mest spændende i mit verden. Og det er jo det her med, at da Kristus træder ud af sit legeme, ud af sit fysiske legeme, kommer til stede i sit opstandelseslegeme. Jeg kalder det altid, når folk spørger om, hvad forstår du ved et opstandelseslegeme, så bruger jeg Martinus' gamle billede af opstandelseslegeme. Det ser jeg meget som ligesom et rimlegeme. Ligesom man kan forestille sig en vinterdag, hvor lige så ser man, at nu er blommetræet helt rimet ned. Jeg forestiller mig, at det her opstandelseslegeme, det er ligesom rimen. Hvornår kom den? Hvornår er den væk? Det kan vi ikke sige. På samme måde er det ligesom, jeg fornemmer, at det legeme, Kristus kunne stige ned i nu, det var som et rimlegeme. Det er sådan, Martinus fortæller det til os. Og det rimlegeme, som Kristus kommer ind i, det er jo det, som vi så har kunne møde Kristus. Når de, for mig i hvert fald, når jeg hører, de sidder, man kan sige, man bruger nadvårsritualer i vores kirker, og sådan nogle ting. Så når man kigger ind i det billede, der ligger der, så ser jeg altid søndagen, vi kommer frem til. Den ser jeg altid på den måde, at det er det lys, Som er derinde. Og derfor forstår jeg opstandelsesenergien. Det er den, vi kan møde i vores drømme. Det er den, vi kan møde i vores fordybelse i bønden. Det er den, vi kan møde i vores mindfulness. Det er den, vi kan møde i vores meditation. Det er der, hvor vi ligger på stranden og kan mærke, at vi er vågen. Og alligevel, så er det, som om vi ikke er der. Altså, vi har det her, i Østen kalder man det, at transcendere det her overskridelsesproces, hvor man ligesom glider ind på de indre planer, og får en større indre oplevelse derindtil.
Så det vil sige, at det er det, vi egentlig arbejder os hen imod, for at blive Kristus lig.
Ja, jeg er helt sikker. Det synes jeg jo, og derindtil. Så jeg ved ikke, om du har noget, du vil runde af med, eller spørgsmål, men jeg kan se, at du tiden er.
Jeg synes, vi har været temmelig lidt omkring. Har du en sidste bemærkning, eller et eller andet?
Nej, så vil jeg sige til folk, sæt jer ned og læs påskeevangeliet, og prøv at læse det både måske i Johannes' påskeevangeliet, og vælge et af de andre evangelier og læse om påsken, og så se den forskel, der er, og så vil jeg slutte af med at sige, syng på et eller andet tidspunkt i løbet af påsken, Hil dig frelser og forsoner af Grundtvig, og også selvfølgelig lille påskeblomst, hvad vil du her, ikke?
Ja, jamen jeg vil sige tak til dig, Kim, fordi du vil komme her i studiet. Og ønsker alle en god påske, og lyt til os igen på næste onsdag. Hermed tak for i dag.
Hej, jeg hedder Anne-Marie, og jeg laver fredagskvist hver fredag fra 15 til 16 her på Radio Aalborg. Og det kan jeg, fordi der er en masse dejlige mennesker, der støtter Radio Aalborg via et medlemskab. Vil du også støtte radioen og sikre, at vi fortsat kan lave en masse gode programmer til jer lyttere, så bliv støttemedlem. Det koster 120 kr. Per halvår eller 200 kr. Per år. Du kan læse mere på radioaalborg.dk, hvor du også kan blive medlem online. Repræsenterer du en forening eller en virksomhed, kan du selvfølgelig også støtte os. Læs mere på radioaalborg.dk.